Campus FM jipprezenta Għalġieħ l-Imperu. Analiżi dwar l-impatt ta' Gerald u Mabel Strickland fl-istorja Maltija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.
Nsellmilkom nagħtikom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela din nitkellmu dwar Mabel Strickland. L-ewwel parti ħnejdu hekk ta' din is-sensiela kienet dwar Missiera Gerald. Se nkomplu nitkellmu dwar Mabel u l-pożizzjoni tagħha fejn titħol l-integration ta' Malta li kien qiegħed jipproponi il-Perit Mintoff mar-Renju Unit u l-ewwel intervent fil-programm tagħna tal-lum jaslinna mill-professur Henry Frendo.
Għalkemm Mabel Strickland kienet istess l-ewwel proponent l-integration. Meta mbagħad ħalli spunt tagħha Mintoff u ħareġ tal-integration hu din ma kienx idea oriġinalissima tal-integration, jiġifieri nerek mizzi kien anki ħaseb li forsi tista' ssir federazzjoni mal-Italja b'Malta tibqa' pajjiż awtonomu u tibbenefika mill-vantaġġi li kienet tagħti pajjiż ħafna ikbar minn Malta li kien Maltin kienu rappresentati fil-Parlament Taljan, eċetera, simili għall-integration, insomma, li kien hemm il-Maltin fil-House of Commons, eċetera. Però kien hemm problema tal-integration li l-Mabel laqtita ħażina għaliex il-Knisja kienet qed titlob ċerti garanziji peress li allura l-integration fil Malta sir parti mill-Renju Unit tal-Gran Bretanja u tal-Irlanda ta' fuq dik l-integration. U l-Knisja Kattolika f'Malta li kienet tagħmel pratikament li trid, kienet se ssir minorità sekondarja f'pajjiż protestant. Allora ridu l-garanzija, dal-garanzija maġewx, apparti minn hekk inqalgħu ħafna diffikultajiet mill-56 il qudiem speċjalment. Anki kif sar il-referendum tal-integration, ċertu diskors li beda jgħid Mintoff li l-integration is in the bag, meta ma kienet in the bag xejn, u hemmhekk beda inqalgħu nuqqas taqbili ġifieri. Però mbagħad l-għar fil-58 meta Mintoff kisira mal-Ingliżi bil-British Get Out u li se jgverna mill-pjazzett meta rriżenja fil-58. U mara l-politika ta' neutralità, ta' non allineament, illi għal Mabel Strickland kienet anatema. Għalix kienet tfisser li di l-famuza kolonja Fortizza, ċavetta tal-Imperu Ingliż, ta' sigurtaw ta' difiża Ingliża fil-Mediterran, f'nofs gwerra birda bejn l-Unjoni Sovjetika u l-Istati Uniti, f'daqqa waħda se tiskarta il-politika favur il-ponent li kienet dejjem ikkarakterizzata u minn flok se tmur għal l-insigurtà ideoloġika li kienet se tbiddel il-politika ta' Malta. U ovvjament minn hemmhekk il-qudiem Mabel Strickland saret avversarju ta' Mintoff u tal-Partit Laburista. Ġifieri dikha kienet politika illi ideoloġikament kienet tweġġa' u toffendi dak kollu li dejjem sostnew kemm hi u kemm issira. U ma ninsawx dejjem li għandha l-forza tal-iktar gazzetti stabiliti u potenti u li fihom jirreklamaw il-negozji u l-intraprizi għal diversi raġunijiet, illi kienu indipendenti, kienu jimpjegaw ħafna nies u kellhom mezzi ta' distribuzzjoni tajba organizzata fil-ħwienet ma' Malta u għawdex kollha. Allura dina kienet tagħtiha ċerta forza li apparti minn hekk, pajjiżi tal-ponent, speċjalment l-ewwel net l-Ingilterra stess, kienu f'simpatija magħha. Jiġifieri kienu lesti li aċċettawha iktar, li gratifikawha iktar, u f'dak li kellu x'qasam bej rapporti ta' Malta mal-Ingilterra, Mabel Strickland saret simbolu biex ngħid hekk, simbolu tax-xewqa li r-rabtiet bejn Malta u l-Ingilterra ikunu mantnutni u mhux interrotti jew danneġġati, jew perikolati minn din il-politika ġdida ta' Mintoff. Apparti mbagħad li kien hemm l-inċidenti tal-58, ġifieri laqas maħruqa, ġlied, eċetera.
Dawn huma l-kummenti ta' Lino Spiteri, eks politiku mill-kamp Laburista.
Hemmhekk ukoll hemm kontradizzjoni, għax Mintoff ried l-integration. Qabel u meta ried l-integration għax appoġġatu. Ġifieri eżattament x'ridet il-mara. Kien hemm element ta' konfużjoni kif nara mid-distanza jiena. Għax kien hemm xi darba xi ħaġa li kellha tqarribna lejn l-Ingilterra kienet l-integration. Kemm tista' jkollok iżjed rabta ma' pajjiż milli tintegra miegħu, milli ssir stat tiegħu. Ma xorta waħda kienet kontra minnu ta' kizmin. Jifiri, ija kontradizzjoni storika li mux faċ li biex tispiega u ma naħsib li inkapaċi biex nispiega.
Sanki jkonna ċans nespandu ukoll fuq dan il-punti. Per eżempju, xi ħaġa li ukoll nara ambigwa jiena l-fatt li Mabel donna qatt ma talmet bil-Malti, baqgħet anke tinsisti li tibqa' titkellem bl-Ingliż. Taħseb li da finalment ħadem anki kontra tagħha?
Ma naħsibx tajna, għax Malta minn dejjem kellna, mhux minn dejjem kellna, minn wara l-suċċess ta' Gerald Sikland, wara l-offensiva Siklandjana waslet biex Italjan mhux spiċċa minn Malta, ma Italjan naqsitlu l-forza tiegħu. Bl-iskuża li tellgħu il-Malti ma l-iskop kien li tonqos l-forza Italjan ħalli jidħol l-Ingliż. Fil-fatt Ingliż daħal. U Mabel Sikland eċed bizzejed biex l-Ingliż kien diġà l-lingwa barranija dominanti f'Malta, mhux Italjan spiċċa jitfarra għadu sal-lum. Wek għandu jkun prattikat ħafna u lingwa sabiħa u ħafna minn jiprattika u jipreferija fuq l-Ingliż, imma fejn qabel kellek il-klassi professjonali, klassi borgeża kollha italjanizzati, kien irnexxielhom. George Sikland u tifla tiegħu illi jaqta' l-art minn taħt saqajn dawk illi kienu daqshan truħuhom ġisimhom favur Italjan u dak kollu li Italjan. Mela kien hawn diġà mbagħad kibret kibber support u kibber għarfin tal-Ingliż. Mela kien hemm l-English speaking part of the electorate, ħanħedha bl-Ingliż anke jiena. Mela Mabel Sikland kellha għax ix-tappella, imma anke ħafna li jitkellmu bl-Ingliż ma kienux jivvutawla. Kien hemm każ famuż ma sansemmi jismu ta' kandidat li ħareġ magħha u ġab vot wieħed. Il-vot tiegħu biex ġab biex waqqas tal-familja tiegħu ma ġab. B'xi mod ma kellix l-appell. L-appell għal dak li kienet qed tagħmel. Għax għedet ta' minn xkienet għedet ta' minn kien għedet t-opponi l-mintuf, ma kienx għedet t-proponi għaffarijietek, għedet t-proponi l-mintuf, u ta' t-appoġġa fil-sittiniet, t-proponi l-mintuf, u ta' appoġġa l-Arċisqof Gonzi, dak mhux program politiku.
Mabel, dik il-politika kienet kontrarja għalija, anki jekk paradossalment kien hemm żmien meta tkellmet favur tagħha. Jikkummenta dwar dan il-President Emeritus Edward Fenekadami.
L-ewwel darba li semmet integration kienet Mabel.
Ekku.
F'artikolu f'editorial ta' Times fejn kienet qalet post Malta huwa li ssir parti mir-Renju Unit.
Herbert Ganado jgħid li fost l-oħrajn oġġezzjonat anke minħabba l-kwistjoni ta' reliġjoni u sem li l-Knisja kien se jkollha. Imma taħseb li dik veru kienet ir-realtà jew kif semmejt anke inti speċi il-preżenza ta' Mintoff fil-politika?
Jiena naħseb li Mabel Sikland kienet kif ngħidu effettwata immensament mill-karattru ta' Mintoff li fehmitu. U fehmet li tittir resisti l-Mintoff, jiġri naħseb il-periodu mhux twil li għamlet fil-politika attiva kien hekk iktar wol ta' enti Mintoff kontra Mintoff milli xi qatt naħseb li ma ħasbet li veru se jkollha suċċess fil-politika tagħha, imma użat dak li ħasbet hija l-politika il-saħħa politika tagħha biex tikkombatti l-Mintoff.
Il-Partit Nazzjonalista f'dik l-elezzjoni kienet jitkellem fuq Dominion Status. F'dik l-elezzjoni josfru żewġ partiti dak ta' Boffa u dak ta' Robert Galia, li allura issa kien sa ċertu punt vantaġġ għal Mabel biex tipprova terġa' tiġbed il-votant kostituzzjonali, imma dan tista' tgħid ħafna minnu kien mar fid-direzzjoni Laburista. F'dik l-elezzjoni mill-ħames distrett Mabel ġabret mill-ewwelat 1395 vot imma ma kinux biżejjed. Jidherċa li l-Ingliżi l-integration riduha anki jekk bosta mill-pajjiżi kolonjali kienu qed ifittxu l-ħelsien mill-ktajjen tal-kolonjaliżmu. Is-sitwazzjoni saret iktar kumplessa għax il-Knisja kien bruħa uġġisima kontra l-integrazzjoni għax ma kienx persważa li l-Ingilterra Protestanta ma kienx ser tindaħal lill-Malta Kattolika fejn tidħol ir-reliġjon. Kontinwament l-Arċisqof Mikiel Gonzi kienet jitlob għal garanziji. Il-fatt li qatt ma waslu komplew xelfuha bejn iż-żewġ naħat. Ħafna jsostnu li kien żball tattiku min-naħa tal-Perit Mintoff li ma żamx it-tradizzjoni li jżur l-Arċisqof wara li rebaħ l-elezzjoni tal-1955. Il-programm intufjan fl-axar mill-axar kienet jitkellem fuq separazzjoni bejn stat u knisja, situazzjoni li Gerald Strickland altru li xtaqa. Il-ġlida Gonzi kontra Mintoff fissret ukoll il-ħbiberija Gonzi u Mabel, wis probably waħda mill-ikbar ironiji fil-ħajja ta' Mabel. Mabel u missiera snin qabel kienu ħadmu biex Gonzi ma jsirx Arċisqof ta' Malta wara il-mewt tal-isqof Mauro Caruana. Dwar dan jikkummenta l-President Emeritus Ugo Mifsud Bonnici.
Missiera u jih kienu għamlu minn kollox biex Gonzi ma jsirx isqof. Hemm il-dokumentazzjoni kemm Dominic Fenek għamel studio manki għandi trijena dar biex juru x'oppożizzjoni kienu għamlu Strickland. Il-missier imma hija kienet għenet fija dil-kampanja biex Gonzi ma jsirx. Però mbagħad tinsiex Gonzi fil-gwerra għamel parti illi u biss ta' jagħmilha meta ġiel il-bdiewa t'Għawdex jagħtu l-qamħ biex jistgħu jżommu l-pajjiż. Flok ma tistax tikkontrolla l-bidwi li jagħti l-prodotti jew kollha. Il-persważjoni morali tal-isqof Gonzi. Ġifiri, f'daqqa waħda da' Gonzi, min għadu tal-imperu? Laqat verament ma' kien, ta' ġifiri, biex nidefendi l-Gonzi f'da' sens. Gonzi kien oriġinarjament elett fil-Labor Party, tajjeb, u mill-Birgu l-Kalkara, dak il-naħati, ġifiri, kien jappartieni għal dik il-mentalità. Però, fil-ġlida ta' Strickland mal-Knisja, zamm mal-Knisja. Kien il-Knisja għazi u kien l-iktar wieħed li żomm miebes wara minn wara żomm meta Mauro Caruana beda jimrat kien Gonzi li kellu l-istamina jiġġieled. Però mbagħad meta fil-gwerra għamel dil-parti, mbagħad meta fil-43 ġie Malta, mbagħad il-politika ta' Mabel Strickland tibidlet għax issa ma baqax wieħed għadu fil-sens ta' għadu jżomm Italjan, għadu ħares li l-Labor Party pala parti importanti tal-politika Maltija li fil-fatt biex spiċċad biex neħħit minnofs l-partit ta' Strickland. Ġifiri, Mabel li kienet mara ta' ċertu intelligenza. Indunat li huwa żball li tkompli tikkumbatti l-Gonzi, tajjeb, ma qatt ma saret Gonzijana għal kollox u qatt Gonzi ma sar Mabeljana għal kollox.
Interventi ieħor dwar l-istess suġġett mill-professur Henry Frendo.
Pereżempju, meta kien hemm il-kwissjoni ta' suċċessjoni tal-isqof Mauro Caruana. U Mikel Gonzi kien isqof ta' Għawdex. Da li l-Gonzi bl-ebda mod ma rridu jisir għax isqof anki għax kien waħħal fih fuq meta ħareġ il-famuż interdett il-pastorali tal-ewwel ta' Mejju tal-1930 għavu li Caruana jiskulpah u jgħid li ma kienx hu jew ma kienx hu biss ma kienu u kien hemm ċirkostanzi oħrajn insomma. U da jibda jgħidilhom li l-Ingliżi bl-ebda ma jsirx għax aħna ftehmna jien arranġajt mal-Papa biex ikun hemm veto tal-Gvern Ingliż fuq min jinħatar isqof. U l-Ingliżi da mhux veru. Semmaj kien hemm ftehim li ssir ċerta konsultazzjoni. U santa sede ma kienx qed tistenna Strickland biex titgħallem kif tagħmel id-diplomat teżarġ ta' diplomazija internazzjonali meta kien hemm miljuni ta' kattoliċi mad-dinja kollha fl-Imperu Ingliż. Allura tista' timmaġina hemm dat tip ta' diskors eżaltat, prużuntus, eżaġerat. X'reazzjoni negattiva qajjem u fil-fatt da spiċċa litteralment. Prattikament, persona li l-Papa laqqa siċt il ta' miħu.
Is-snin 30 inti sew f'daqqa waħda ġifiri, għara kemm dit tibża minn dan il-fattur minn Tof?
Iva, ta' żgur, għax l-għadu tal-għadu tiegħi, ħabib tiegħi. Imma bir-rispett kollu din għax ħaġa li wieħed trid jiddiskutiha fit-tul għaliex hemm ħafna dokumentazzjoni. Anki dil-perċezzjoni u dal-istereotip ta' Gonzi bħala xi anti-British feroċi da mhu veru xejta. Ġifieri dan huwa eżaġerat, eżaġerat ħafna. Għaliex Gonzi kien ukoll ambizzjuż u rid isir Arċisqof ukoll u kien jaf fejn għandu jiduq iċċimbli, ġifiri, u fej seta ġevola l-Ingliżi u l-ħtiġijiet anke tal-pajis, u mhux biss fil-gwerra, anke wara anke qabel, u spiċċa brigadir, u joxkin ġenera, major general, ġifiri, u d-dekorati. Ġifiri, għadu attenti fuq għadi, ma da żgur, relazzjoni bej Mabel u Gonzi, tjibet immens, u ġofu l-istess naħħax, meta sar il-famus fil-61, il-famus interdet. Kontra Lori Sant fuq dak l-artikolu li kien der fil-straggil, ecc. Mbagħad il-partiti hekk imsejħ ta' taħt l-umbrella organizzati minn tal-ġunta u mill-Kurja effettivament u ħafna mass meetings kbar u mostenis fuq il-fosos, ecc. U sfafar. Il-partit ta' Mabel Strickland kien wieħed minn ta' taħt l-umbrella. U fil-fatt tellat deputat fl-elezzjoni ta' 62, il-Progressive Constitutional Party. Kienet ilha ftit ma tkun fil-Parlament.
Linus Peteri, ex politikum il-kamp laburista, jesprimi din il-fema dwar Gonzi u Mabel.
Fil-ktib li għadu kam ħarġ Viktor Akulina, forsi Clint House, il-fat imma si Clint House jgħabini l-ktib huwa fuq il-familja Strickland. Ifakkar il-darba għaleddi fil-kontest ta' l-Arċisqof of Gonzi. Riflettit jistess, għalet għamilt 25 sena nġilidlu dal-raġel. Ma 25 sena maġembu, nappoġġjaħ. Kontradizzjoni storika di, kax ma jistax ikun ikun daqstant oppost tal xaħat, un bat kun daqstant ma xaħat, ma daqstant ma xaħat, ma wassalix biex tiċħad dak li għamil missiera u appoġġat i u koll, snin ta' qabel, għalix, ma wassalix jek, għaxi appoġġat il l-Arċis u Gonzi fil-sittinijiet kienet wahda mill-pupazzi kiet jittijaw ta' taħt l-umbrella biskop affoċatu preċiżament għal-punt li għamil tinti għax kienet kontramentuf.
L-intervent li miss huwa ta' Dr. George Kassar.
Miex ta' sekk stramba, vera missiera kien għal-ħafna żmien għadu nistgħu nagħdu dikjarat ta' Mikel Gonzi. Bħalma nistgħu nagħdu li Mikel Gonzi kien għadu dikjarat ta' George Stickler. Però fl-aħħar anka Gonzi stess jammettija Gerald Strickland miet ta' nisrani. U dik hija il-punto di rottura biex ngħidu hekk mal-passat. Hawnhekk qed naraw a turning point. Qed naraw li l-familja Strickland, jiena nimmaġina li anka Mabel fis-sitwazzjoni meta missiera kien fiha kienet ukoll persuna li ma kienx komda xejn. Vizavi l-Knisja, għas-Knisja, ma kienx tħalli, tinsiex kienet segretarja tal-partit ta' Missiera. Kienet alleata bid-dem jekk xejn ma' Missiera. Però ma rridux ninsew, illi la darba Missiera rranġa ma' l-Knisja, għas-Knisja ma baqax tattakka biex ngħidu hekk lill-partit kostituzzjonali. Kien hemm ukoll iż-żmien tal-gwerra li nessa biex ngħidu hekk ħafna mill-affarijiet. Ma ninsewx li Strickland Gerald miet fi żmien il-gwerra. Wara ħadu il-neputi tiegħu, il-partit, imbagħad wara ħaditu Mabel, ma ir-realtà kienet li there was a change of attitudes anka vis-à-vis il-Knisja. U wara l-gwerra, il-Knisja, kultant anka li dewwej naqdu biex ngħidu hekk, il-Knisja wkoll kienet ħares b'ċertu xettiċiżmu lejn l-indipendenza, lejn xi forma ta' indipendenza, u allura sa ċertu punt hawnhekk jekk Gonzi kellu xi ħaġa kontra missiera biex nużaw dik il-kelma, jew jekk Mabel kienet tirrabja għal Gonzi għalli għamel lill-missiera, imma at this point in time issa ndaw ġew sa ċertu punt fl-istess kamp. Jaħsbu jinkwitaw biex nużaw dik il-kelma jinkwitaw li Malta ħassir indipendenti. Il-Knisja għal raġunijiet tagħha, e naturalment Mabel Strickland għal raġunijiet oħrajn, mhux bil-fors l-istess. Però realment kien hemm a common denominator issa. Il-biża' prinċipali kien jekk Malta tinbidel minn status għal ieħor sa jiġri għada u hemmhekk daw il-partiti li kienu allura kollha jinkwitaw b'xi mod jew ieħor għal raġuni jew oħra fuq din il-bidla tal-istatus jingħaqdu flimkien, inkluż Mabel Strickland u Gonzi.
Patri Mario Zerafa kien ħabib tal-Patri Dumnikan Zarb li Strickland irġajjament kienx taq u imbotta lilu biex isir is-off il-post ittieħed minn Monsignor Mikel Gonzi.
Lekin hemm ammirazzjoni ovvjament m'hemmx dubju u Zarb kien ta' min jammerra għax kien bniedem intelligenti, bniedem li ta' kontribut fl-iskrittura, fl-istudji u raġel ta' ħajja tajba ħafna. Biss kien hemm interessi bħas-soltu, kien hemm interessi politiċi fis-sens li l-Gonzi dak iż-żmien kienu jarawh bħala persona non grata. li fatti jiena mid-dar smajt nisma, kont nisma, ma naxkeru li ovvjament ngonzi meta wasal biex isir isqof qabel kien involut bħala l-isqof ta' Għawdex fil-kwistjoni ta' Strickland. U l-Ingliżi kienu jarawh bħala persona non grata. Biss imbagħad fi żmien il-gwerra ħajsem tajjeb mal-Ingliżi għaliex insista ma' Għawdex, mal-nies ta' Għawdex li jibatu li kellgħu Malta fi żmien tal-gwerra ta' periklu, u mbagħad sar Ingliż ħafna sar Ingliż iktar. Imma jien għandi idea li xi darba anki l-tziju talbu biex jaqbeż għalih biex l-Ingliżi jaċċettaw. U naturalment meta Mabel kienet tippuxxja lill-żarb, ma kienx tagħmel sempliċiment għax kienet tagħmilha żarb illa għaliex kienet trid tagħmel li għonzi ma jirħax, għaliex kien jarah bħala tal-li għandak iż-żmien li kienet il-kwistjoni kbira, l-qasma kbira pro Briex u pro Italjan.
Dak kien Patri Mario Zerafa. X'kienet tfisser il-Knisja għal Mabel? Jikkummenta Pius Piteri.
Leonet kella rispett enormi, kienet għaddiet mit-trauma tal-kwistjoni li kellu missiera mal-Knisja, però mbagħad meta għamel l-apologija pubblika ikella staffa aktar qawwija biex tippreżenta ruħha bħala mhux biss mara kattolika imma anke leader ta' partit politiku b'ispirazzjoni kattolika. Qatt ma naf illi dina kellha xi inċidenti seri mal-Kurja, jew kellha mal-awtoritajiet ta' Knisja, jew kellha mal-isfijiet, dejjem tat fil-ġurnali tagħha l-ispazju illi dejrla kien jixirqilhom. Kwistjonijiet anke ta' natura politiko-reliġjuża u ta' natura purament reliġjuża. U dana jikkonferma it-twemmin nisrani tagħha, jikkonferma bliema serjetà hi kienet tieħu l-affarijiet fil-ħajja Maltija u bliema anke dedikazzjoni kienet tgħix bħala personaġġ prominenti Malti illi kellu influenza ta' ċertu qawwa fuq il-popolazzjoni Maltija.
F'dik il-leġislatura jsiru koll ewwel referendum f'Malta l-Ingliżi kienu għawżaw lill-mintof li kien prematur li jagħmel dan il-pass, imma hu baqa' dej. Fir-referendum iddaħlet ukoll idea ta' trusted friend li ġiet ikkritikata bl-aħrax min-naħa nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista talab lin-nies biex ma joħorġux jivvutaw. Il-President Emeritus Edward Fenech Adami dwar it-trusted friend.
Dak iż-żmien jiena kont għalat fl-elezzjoni fil-referendum, anzi mhux fl-elezzjoni, fil-referendum kont għaddi kif għalat 21 sena u allura kelli il-vot għall-ewwel darba. U kont applikajt għall-assistant commissioner fil-referendum u ġejt magħżul. U mort bormla, jiġifieri il-siġġu elettorali fejn mort bħala election assistant commissioner kien bormla. U jiena bqajt immeravigljat kif kien hemm persuna waħda illi di daħlet tistatajt mal-votanti kollha tidħol magħhom bħala trusted person. U jafu jikdbu, ma jafux jikdbu għax hi kienet suppost limitata għal min ma jafx jikteb u jrid lajnuna. Jiena kont mhux sorpriż imma mbellaħ kif din iddominat dak is-siġġu elettorali u daħlet ma' kulħadd. U bqajt impressjonat għax imbagħad ġiet waħda li daħlet maħħadi. U di l-elettu li daħlet biex tifvota għalet jim marridiex. Waħlet nila sba skużi, ma tistax tidħol maħal ma tridekx. U di tinsisti li jina għandi dritt, għax jina għet nidħol ma kulħat, u għax nidħol u koll. Edna li ma tidħolx tala ma tridekx. U waqqafna il-votazzjoni. Waqqafna il-votazzjoni u ġi wieħed mill-election commissioners li kien il-Maġistrat De Bono, ma nafx kienx sar maġistrat dak iż-żmien għadu jew le, għax kellna diffikultà u qed spjegajnilu jien u l-assistant commissioner, assistant electoral commissioner li għandilu dina ma tridx li jkollha assistant person magħha u ruħha titħol magħha. Għalli għandkom raġun tħallwiex, naturalment. Effettivament din il-persuna li ma kienitx taf tikteb u votajnilha aħna votat le. U l-oħra kienet qed tidħol magħha evidentement biex tinfluenza u tivvota iva fir-referendum.
Fir-referendum ivvutaw mad-design 1000 minn popolazzjoni ta' kważi 150,000 ruħ, ma' 68,000 kienu favur u ftit iktar minn 20,000 kienu kontrarji. Dik il-leġislatura rat ħafna mwieġu fuq kollox il-falliment tal-proposta ta' Mintoff li finalment ibiddel ir-rotta u mill-pjatezz u t-toroq jibda jiġġieled mhux iktar favur l-integration imma favur l-indipendenza ta' Malta. Fi 28 ta' April tal-1958 kienu nqalgħu diversi inċidenti ta' violenza. Il-gvern ta' Mintoff kien irriżenja xahar qabel. Forsi dan l-istadju ta' min jarbel x'tip ta' relazzjoni riedet Mabel mal-Ingilterra u għaliex allura kienu kontrarji ma' dawk tal-Perit Mintoff. Dan huwa kumment ta' Dr. George Kassar.
Daqsxejn diffiċli biex tipprova taqra moħħha, tgħidli għaliex. Għax realment Mabel Stephen kien tħobb ħafna l-Malta. Din hija xi ħaġa li ma tistax tinnega. Però kellha l-mod tagħha kif tħobb lill-Malta, kif għatlek, kienet Maltija, fl-istess ħin kellha parentela Angliża. Mela kella biex ngħidulek lealtajiet li xiftit jew kienu wkoll daqsxejn konfliġġenti. Iż-żmien li l-imperu qed jispiċċa, però qiegħed tixtieq li Malta tibqa' fl-imperu. Però għalfejn u tat raġuni għalfejn. Qalet mhux għax għandi xi ħaġa kontra l-Maltin, imma xi nħoss li għall-ġi tal-Maltin u hawn hija il-crux ta' kollox, għall-ġi tal-Maltin mhuwiex il-mument illi l-Maltin imorru għar-rashom għadhom mhumiex tajbin biżejjed. Biex ngħidu hekk indipendenti biżejjed, awtonomi biżejjed li jistgħu jifendu għar-rashom, kellha ċertu realtà fiha, anke fil-fiħsib tagħha tgħidli għaliex. Għax veru li l-imperu kien qiegħed jiżgriet wara kien qiegħed jitkisser biċċa biċċa, veru l-Ingliżi jdu jeħilsu mill-kolonji li kellhom għax kienu jistgħu ilaħqu mal-ispejjeż li kellhom, veru li sa ċertu punt Malta ma kienx baqala l-istess statura militari li kellha sal-gwerra, però r-realtà kienet illi Malta kienet għadha fl-infanzja, realment fl-infanzja, u tajli għaliex anka l-Ingliżi stess, qatt ma tawgħuis iżjed minn neċessarju biex li Malta b'xi mod issib saħja, u allura din Mabel Strickland di kienet taf x'hemm realment fis-sitwazzjoni, mhux biss politika ma ekonomika, soċjali u kollox tal-Maltin, ma ninsewx li kienet ġurnalista u kienet ġurnalista tajba ħafna. Forse politikament ma kienx xi granke, imma para guru tal-ġurnalizmu biex ngħidu hekk hawn Malta kienet ikkunsidrat bħala leader, realment jiġifieri. U allura din kienet tħoss il-pols tan-nies, kienet tħossu, kienet ira tħossu minn żmien missiera, però baqa tħossu iktar ma tikber naturalment kienet aktar timmatura anke f'din is-sens. U allura kienet qed tara f'għajnejha fil-ħsieb tagħha kienet qed tara li fil-mument tas-sittinijiet forsi ma kienx għadu żmien illi Malta titlaqa' rasha.
Smajtu. Għalġieħ l-Imperu. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.